Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flasëri Amerikës, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma, un jam Ilir Ekonomi. Është e njëjta 2 prill dhe ja disa nga titujt në këtë emision. Shtetet e Bashkuara, Irani dhe 5 fuqitë e tjera bërthamore bën të ditur një mirë kuptim lidhur me programin bërthamor të Teheranit. Ministria e Brendshme e Kenias thotë se të paktën 70 persona gjetën vdekjen nga militantët e grupit Al-Shabab. Zyrtarët Jemenas thanë se rebelët shiit, Huthi dhe aleatët e tyre luftuan në përqendrën e Adenit sot dhe morën kontrollin e pallatit presidencial. Filloj me lajmet, Shtetet e Bashkuara, Irani dhe 5 fuqitë e tjera botërore bën të ditur një mirë kuptim në të cilin përshkruen një numër kufizimesh ndaj programit bërthamor të Iranit, që ai të mos mund të prodhojë armë bërthamore. Mirë kuptimi u kërkon negociatorëve të arrijnë një marrëveshje të plotë brenda 3 muajve. Presidenti Obama është duke komentuar në këtë çast për këtë marrëveshje me Iranin. Duke lexuar nga një deklaratë përbashkët, shefja e politikës jashtme të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini, tha se ishte arritur një hap vendimtar pas më shumë se një dekadë negociatash. Ministri i jashtëm iranian, Mohammad Javad Zarif, lexoi në të njëjtën deklaratë në gjuhën perse. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry dhe diplomatët e tjerë të Britanisë, Francës dhe Gjermanisë bën gjithashtu komente të shkurtra. Zoti Kerry tha përmes Twitterit se ishte arritur një marrëveshje për të zgjidhur çështje të mëdha lidhur me programin bërthamor. Do t'i rikthehemi punës së shpejti për një marrëveshje përfundimtare, shkruante ai. Zonja Mogherini tha se 7 vendet do të fillojnë tani të hartojnë tekstin e një marrëveshje përfundimtare. Ajo përmendi disa pika për të cilat ishte rënë dakord, lidhur me kufizimet në pasurimin e materialit që mund të përdoret ose për prodhim energjie ose për mbushje bërthamore. Ajo tha se Irani nuk do të prodhojë plutonium që mund të përdoret për armë bërthamore. Ministria e Brendshme e Kenias tha se të paktën 70 persona gjetën vdekjen pasi militantët e grupit Al-Shabab sulmuan një universitet në Kenian veri lindore. Ministri i Brendshëm Joseph Nikase foli ndërsa forca speciale u përpoqën të ndjekin vrasësit nga kampusi i Universitetit Garissa, rreth 370 kilometra në lindjet të Nairobit. Një gazetar i zërit Amerikës në vend ngjarje njoftoi për të shtënë armësh dhe shpërthime. Ministria e Brendshme e Kenias tha në Twitter se dy sulmues u vranë dhe forcat e sigurisë kanë intensifikuar operacionet e shpëtimit. Qindra student figurojnë të humbur disa orë pas sulmit që filloi në orët e para të mëngjesit. Zyrtarët Jemenas thanë se rebelët shiit Huthi dhe aleatët e tyre luftuan në përqendrën e Adenit sot dhe morën kontrollin e pallatit presidencial në qytetin e rëndësishëm port në jug të vendit. Rebelët kanë përparuar drejt Adenit ditët e fundit, ndërsa kanë luftuar me forcat besnike të presidentit të mbështetur nga komuniteti ndërkombëtar Abd Rabu Mansur Hadi, i cili u largua nga Adeni javën e kaluar. Marrja nën kontroll e Adenit shënon një sprapse për koalicionin e udhëhequr nga sauditët, që ka kryer sulme erore për më shumë se një javë në mbar Jemenin. Në një konferencë shtypi në kryeqytetin saudit Riad, një zyrtar i mbrojtjes tha se ai beson se gjendja në qytet është relativisht e qëndrueshme dhe e qetë. Sot paradite Al-Qaida hyri në një burg në jug të Jemenit dhe liroi 300 të burgosur. Zyrtarët thanë se Khalid Batarfi, një figurë e njohur e Al-Qaidës në gatishullin arabik, ishte mes të liruarve nga burgu Al-Mukalla.
VOA News.
I fletë zëri Amerikës, vazhdojmë me lajme. Prokurorët Gjerman thanë sot se piloti i dytë i dyshuar për rrëzimin e qëllimshëm të avionit German Wings në Alpet franceze, kërkoi në internet për informacione lidhur me vetvrasjen dhe sigurinë e derës së kabinës së pilotit disa ditë para incidentit. Në një deklaratë, prokurorët thanë se gjetën informacione në një kompjuter tablet në Düsseldorf të Gjermanisë në apartamentin e 27-vjeçarit Andreas Lubitz. Ata thanë se historia e kërkimit në internet nuk ishte fshirë dhe se fjalët e kërkimit ishin nga 16 deri në 20 mars, një ditë para rrëzimit të avionit. Prokurorët thanë se të paktën një ditë më parë Lubitz kërkoi për disa minuta rreth derës së kabinës dhe sigurisë paraprake. Hetuesit thanë se Lubitz e la pilotin Patrick Sondheimer jashtë kabinës kur ky i fundit u largua për në tualet, një orë pasi avioni ishte nisur nga Barcelona për në Düsseldorf. Ata thanë se Lubitz më pas e vuri avionin Airbus A320 në zbritje graduale. Duke mos përfillur kërkesat e furishme të pilotit për të hapur derën e kabinës, që mund të dëgjoheshin në kutitë e regjistrimit të cilat u nxorën disa orë para pas incidentit. Një juri e shtetit New Jersey ngriti zyrtarisht akuza për korrupsion kundër senatorit të Partisë Demokrate Robert Menendez. Senatori New Jersey i mohoi akuzat dhe tha se do t'i hedh poshtë ato gjatë procesit ligjor.
I'm outraged that prosecutors at the Justice Department.
Jam i zemëruar që prokurorët e Departamentit të Drejtësisë u mashtruan dhe filluan hetime 3 vite më parë, bazuar mbi këto aludime false nga persona që kanë arsye politike për të më mbyllur gojën. Por unë nuk do të hesht. Kam besim se në fund do të dalë drejta dhe ata do të ekspozohen. Zoti Menendez u tha mbrëm gazetarëve dhe mbështetësve se ai do të triumfojë dhe se karriera e tij nuk do të mbarojë kështu. Akuzat ndaj tij u ngritën nga një juri gjyqësore në New Jersey për pranimin e dhuratave nga Salomon Melgen, një mjek okulist nga Florida, në këmbim të përdorimit të influencës së tij në Senat në favor të interesave financiare dhe personale të Dr. Melgen. Departamenti i Drejtësisë thot se senatori Menendez ka pranuar deri në $1,000,000 dhurata luksoze dhe kontribute për fushatën politike nga Dr. Melgen për të ndikuar në një mosmarrveshje për legjislacionin e kujdesit shëndetësor, prej së cilës Dr. Melgen ka përfituar $10,000,000.
Në Tiranë, policia arrestoi sot për herë të dytë deputetin Mark Froku pas lejes që dha parlamenti. Këtë radhë ai nuk akuzohet për dëshmi të rreme, por për një vrasje që ka ndodhur në Belgjik vite më parë. Dy partitë më dha bashkuan votat për t'i hapur rrugën drejtësisë që të ndriçojë ngjarjet, ndërsa deputeti akuzuar deklaroi se nuk ka bërë asnjë krim. Prej disa javësh, politika është përfshirë në debate për dekriminalizimin e parlamentit, sipas një marrëveshje që u arrit në muajin dhjetor. Korrespondentin Iliriana Golli njofton nga Tirana.
Policia në Tiranë arrestoi sot deputetin Mark Froku, një orë pasi parlamenti miratoi kërkesën e prokurorisë për këtë çështje, edhe pse ishte në arrest shtëpie për një akuzë tjetër. Forcat e rendit e prangosën deputetin Froku në banesë dhe e përcollën në drejtorinë e policisë. Organi akuzës i kërkoi leje parlamentit për herë të dytë brenda javës për të arrestuar deputetin Froku së pari për dëshmi të rreme dhe sot për akuzat e drejtësisë belge për një vrasje atje vite më parë. Në çastin e arrestimit, policia i bashkangjiti letrave të mëparshme edhe një paditë e inspektoratit të lartë të deklarimit të pasurive dhe konfliktit të interesit për mos deklarim pasurie dhe pastrim parash.
Asnjëherë kuvendi i Shqipërisë nuk duhet bëhet pengesë ndaj kërkesave që vijnë nga prokuroria, nga gjykata, edhe ndaj deputetëve të vet. Kështu që nga kjo pikpamje, në Këshill u vendos me konsensus plot që të jepet rruga kërkesës prokurorisë. Dhe sigurisht që me shpresën dhe besimin e madh që prokuroria, gjykatat do të bëjnë punën e vet në përputhje me ligjin, përputhje me kushtetutën.
Autorizimi i prokurorisë mori 113 vota pro të deputetëve, 2 kundër dhe 2 abstenime. Pozita dhe opozita votuan një lloj për rastin, duke dëshmuar vullnetin për të dekriminalizuar parlamentin. Përfaqësues nga opozita dhe shumica po uan thjesht se ata po i hapnin rrugën drejtësisë që të ndriçojë të vërtetën pa hyrë në detaj rreth ngjarjes.
Ne anëtarët e opozitës parlamentare vlerësojmë se kuvendi duhet t'i jap autorizimin për arrestimin e deputetit Froku. Në këtë përfundim arrim duke mbajtur në konsideratë të gjitha dhënat e prezantuara në relacion mbi hetimet e kryera nga autoritetet belge. Kërkesa e prokurorit përgjithshëm është në përputhje me nenin 73 kushtetutës dhe 228 kodit procedurës penale dhe nenin 118 rregullores kuvendit.
Pasi kërkoi leje nga drejtësia që të merrte pjesë në seancën e parlamentit për të, deputeti Froku deklaroi para ligjvënësve se nuk ka kryer asnjë krim në jetën e tij. Ai tha se kishte alibi të plotë se në kohën e asaj vrasje gjendej në Shqipëri dhe se ndaj tij nuk kishte asnjë vendim gjyqësor nga asnjë gjykatë në Shqipëri, Belgjik apo në ndonjë shtet tjetër.
Pra, nuk kam kryer asnjë vepër penale, asnjë krim në jetën time. Unë nuk kam vrarë apo shtyrë asnjëri për të vrarë apo për të kanosur njëri. Unë kam respektuar Kushtetutën e Republikës Shqipërisë si qytetar, si supermarrës, si politikan dhe si deputet në këto 18 muaj.
Deputeti Mark Froku u përmend nga mediat belge fillimisht si i dyshuar për një vrasje që lidhej me prostitucionin, ku doli se ai përdori disa identitete si shtetas i Kosovës. Drejtësia belge i kërkoi policisë shqiptare të kryente verifikime për të, por kaluan muaj dhe kërkesat nga Brukseli nuk morën përgjigje nga Tirana. Akuza e parë ndaj tij për dëshmi të rreme në procesin e deputetit Tom Doshi ishte shumë më e vogël krahasuar me akuzat që pasuan më njëherë për vrasjen në Belgjikë dhe për pastrim parash sot. Nga aresti në banesë ai do të nisë sërish takimet me gjyqtarët për një tjetër masë aresti, duke lënë më njëan angazhimet e politikës për të sqaruar organeve të drejtësisë angazhimet e emigracionit. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.
Autoritetet në zonën e Marinzës në Fierë thonë se është rritur ndjeshëm numri familjeve që kërkojnë mbështetje pas shpërthimeve të ndjeshme në puset e naftës. Rreth 130 familje sipas autoriteteve zyrtare janë evakuar nga shtëpitë e tyre sipas incidentit. Panorët kanë folur edhe për dëmtime të mureve në disa prej shtëpive që u prekën nga shpërthimi në puset e naftës. Kompania Bankers Petroleum tha se e kanë në kontroll situatën, ndërkohë që në zonë edhe sot, sipas banorëve, ka patur vatra të vogla shpërthimesh. Autoritetet e mjedisit pezulluan aktivitetin e kompanisë deri në hartimin e një plani mjedisor, ndërsa Prokuroria e Fierit ka filluar hetimet për shkaqet që sollën shpërthimet dhe ndotjen masive të zonës. Kompania ka premtuar se do të bëjë vlerësimin e dëmeve dhe dëm shpërblimin e banorëve, por procesi do të kërkojë kohë. Në Shkodër u përgojtua demonstrata antikomuniste 2 prillit të vitit 1991, ku mbetën të vrarë 4 persona dhe u plagosën shumë qytetarë të Shkodrës. Duke folur në tubimin organizuar në sheshin 2 prilli, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha nderoi kujtimin e dëshmorëve të demokracisë, ndërkohë që akuzoi kryeministin Rama dhe kryeparlamentarin Meta si dyshen që sipas tij po instalon krimin në Shqipëri. Një ditë më parë ishte në Shkodër edhe kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama, i cili krahas mbështetjes për investime paraqiti edhe kandidatën e kësaj partie për kryetarët e bashkisë në Shkodër. Korrespondenti ynë Pëllum Sulo ka përgatitur këtë kronikë.
Pas vendosjes e kurorave në memorialin kushtuar 4 dëshmorëve të demokracisë të vrarë në demonstratën antikomuniste të 2 prillit të vitit 1991, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha tha se përmes protestës së sotme demokratët ponderojnë kujtimin e tyre.
Protesta e rinisë shkodrane e përbashkuar në këtë përvjedor të dhimbshëm por legjendar me një omazh fisnik për 4 djemë të Shkodrës, për 4 20 vjeçar, për Arben Brocin, Bujar Bishanakun, Nazmi Kryeziun dhe Besnik Cekën, 4 herojnë të Shkodrës dhe demokracisë, të cilët u vranë pabesisht me armë zjarri me 2 prill 1991 nga ndërtesa e Komitetit Partisë Punës Shqipërisë, kryeselia e regjimit barbar dhe gjakpirës të Shkodrës dhe gjithë shqiptarve.
Zoti Basha tha se qeveria sotme nuk pomban premtimet me të cilat ajo erdhi në pushtet dhe se dyshja Rama Meta i ka dhënë status të privilegjuar krimit.
Po të kishin një minimum vedije dhe kuptimi për qeverisjen si altar i besimit tek vlerat, tek virtytet, më të mirat qytetarve, nuk i jepnin status të privilegjuar krimit, siç nuk ka ndodhur gjikundi në vend të Europës. Nuk mbushnin kuvendin dhe administratën e tyre me individ të njohur, me bos dhe ushtar të botës krimit. Krimi është aleat i tyre për të cunduar. Me krimin janë ortakri për të cunduar me çdo mjet. Dhe tani shihet qartë se me krimin janë bërë njësh, nuk dallohet ku fillon Edi Rama dhe Ilir Meta e ku mbaron krimi i veshur me pushtet.
Kryetari i Partisë Demokratike tha se shqiptarët, demokratë dhe socialistë nuk ndjehen krenar për qeverisjen e sotme. Ndërkohë një ditë më parë në Shkodër ishte edhe kryetari i Partisë Socialiste, kryeministri Rama, i cili premtoi investime të rëndësishme në Shkodër, ndërkohë që gjatë një takimi me strukturat e partisë paraqiti Keti Bashdarin si kandidate për kryetare të ardhshme të Bashkisë së Shkodrës, një erë kjo që vjen nga rradhët e ish të përndjekurve politik të regjimit komunist. Për Zërin e Amerikës nga Shkodra, Pëllum Sulo.
Sot pasdite, presidenti Bujar Nishani dekoroi me urdhrin e lartë nderi kombit 4 dëshmorët e demokracisë Arben Broci, Besnik Ceka, Nazmi Kreziu dhe Bujar Bishanaku, të cilët u vranë në demonstratën antikomuniste të 2 prillit 1991 në Shkodër. Ndërkohë presidenti Bujar Nishani tha sot në përfundim të një takimi me presidentin Maqedonas Gjorgje Ivanov se harmonia dhe bashkëtesa mes popullsisë shqiptare dhe asaj maqedonase sigurohen përmes zbatimit të plotë të marrëveshjes së Ohrit. Faktori shqiptar në Maqedoni është element stabilitetit dhe kohezionit të brendshëm, tha presidenti, duke shtuar se Të gjithë duhet të kontribuojnë për uljen e shkallës së mosbesimit dhe të paragjykimeve mes dy popullsive në mënyrë që të shmangen tensionet ndër etnike. Nga ana e tij, presidenti Ivanov ju referua pakicës maqedonase që jeton në Shqipëri, duke deklaruar se shkupi pret që ata të trajtohen në të njëjtën mënyrë si shqiptarët në Maqedoni. Por për presidentin Ishani, Shqipëria është një ndër vendet më të avancuara në respektimin e të drejtave të pakicave, dhe se pakica maqedonase në Shqipëri në raport me konventat dhe standardet europiane gëzon të gjitha të drejtat e njohura që nga përfaqësimi në komunën ku jeton, në komunitetin ndërshtetëror, për pakicat e gëzon të drejtën e arsimit në gjuhën e saj, në zonën ku jeton, nënvizoi presidenti Nishani. Në Kosovë, autoritetet u dorëzuan familjarëve trupat e 28 personave të gjetur në një varrez masive në Serbi. Trupat e gjetur janë të fshatit Rezal të komunës së Skënderajt, në Kosovën qendrore. Varrimi i tyre pritet bëhet më 5 prill, pikërisht 16 vjet pasi ata ishin ekzekutuar nga forcat serbe për t'u bartur më pas në Serbi në një varrez masive në përpjekje për të fshehur gjurmët e mizorive të tyre. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Besim Abazi.
Trupat e 28 shqiptarëve të zbuluar në një varrez masive në Serbi ju dorëzuan familjarëve 16 vjet pas vrasjes së tyre nga forcat serbe. Trupat ishin gjetur vitin që lan pas në varrezën masive në fshatin Rudnicë të komunës së Rashkës në Serbinë jugperëndimore, ndërsa për disa muaj ka zgjatur procesi i identifikimit të tyre. Gërmimet në atë varrezë masive kishin filluar në dhjetor të vitit 2013 bazuar në pohimet e autoriteteve serbe të drejtësisë, të cilët 4 vjet më parë thanë se mund të kenë zbuluar një varrezë masive ku besohet se mund të jenë trupat e 250 shqiptarëve të vrarë gjatë luftës. Gjatë operacionit të gërmimit që zgjati nga prilli deri në qershor të vitit 2014 janë zbuluar trupat e 54 personave. Arsim Gërgjaliu nga Departamenti i Mjekësisë Ligjore tha se javën që vjen do të bëhet edhe dorëzimi i trupave të tjerë të zbuluar në Rashk.
Karakteristike e këtij ekshumimi është se nga 53 raste të gjetura në Rudnicë, 52 janë të identifikuar me familjar, kurse një rast nuk është identifikuar dhe thjesht trohet pyetja se bëhet fjalë për një moshkull të moshës së shtyrë, i cili ka mundet të qetë të me qenë një musafir apo një kalimtar rasti që kanë strehu banorët.
Varrimi i trupave të dorëzuar të entën do të bëhet me 5 prill në fshatin Rezal të komunës së Skënderajt në Kosovën qendrore, pikërisht në përvjetorin e 16 të vrasjes së tyre. Bedri Hoti kishte humbur të vllanat bot 16 vjeçar.
16 vjet të dojtë e kam dhonë shoftën Rezal, na jenë të Morinës.
Ndërsa Ramadan Hoti identifikoj të vlanë të vrarë 16 mëherët.
5 prill dhe mërë natë nënës i kanë zonë në fshatën Rezan, në familjarë kanë qenë, kanë da pe familjes, i kanë përshkatu pa gjëgjë, pa gjëgjë, i kanë vërrosën me bagerë, mas një mujë dite, është e kam bile, kam edhe në ditarë që une datën edhe ditën edhe orën, kër i kanë zhvërrosën me dhej, me krejtë që shkanë qenë me bagerë.
Në janar të këtij viti, Fondi për të Drejtën Humanitare Meselinë Beograd tha se ka dokumente që dëshmojnë se shefi aktual i Shtabit Përgjithshëm të Ushtrisë Serbe Ljubiša Diković është përgjegjës për krime luftën në Kosovë. Sipas fondit, ai është përgjegjës për krime në fshatrat Rezal dhe Qikatove vjetër të rajonit të Drenicës në Kosovën qendrore, si dhe për fshehjen e trupave në një varrezë masive në rajonin e Rashkës në Serbinë jugperëndimore. Kosova doli nga lufta me mbi 10.000 të vrarë dhe mbi 5.000 të zhdukur. Një pjesë e madhe e trupave u gjetën në varreza masive në Serbi, ku ishin ndërguar nga forcat serbe në përpjekje për të fshehur gjurmët e mizorive të tyre. Varreza më e madhe është zbuluar në vitin 2001 në Batajnica për Beogradit, ku në terrenet e stërvitjeve të forcave të posaçme serbe u gjetën trupat e 800 shqiptarëve të Kosovës. Edhe më tej nuk dihet asgjë për fatin e 1.600 personave, pjesa më e madhe e përgatitjes kombëtare shqiptare. Për Zërin Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.
Në Kosovë, partitë opozitare kritikuan ashpër qeverinë e Kosovës në 100 ditët e para të saj. Gjatë një interpelance në parlament të kërkuar nga partitë opozitare, u vu theksi tek shkalla e lartë e migrimit të qytetarëve gjatë muajve të parë të këtij viti, si dhe tek protestat e grevat që u nxitën nga, siç u tha, ngurrimi i kryeministrit Isa Mustafa për të marrë masat me njerëshme ndaj një ministri serb që mohoi krimet e luftës, por edhe nga mospërmbushja e premtimeve të partive të koalicionit për përmirësimin e mirëqenies së qytetarëve. Kryeministri Mustafa, i cili paraqiti raportin e punës së qeverisë, tha se ai mori mandatin në një gjendje mjaft të rëndë, e cila është karakterizuar kryesisht me hendekun e mosthemelimit të institucioneve për 6 muaj. Kryeministri Mustafa radhiti në mesin e punëve të suksesshme miratimin e ligjit për ndalimin e pjesëmarrjes në luftrat e huaja, ndërsa radhiti në mesin e sfidave themelimin e gjykatës së posaçme që do të trajtojë pretendimet për përfshirje të pjesëtarëve të ushtrisë shërimtare të Kosovës në krime lufte. Ai tha se zhvillimi ekonomik, zbutja e papunësisë, ndryshimi i politikave fiskale janë përparësitë e punës së qeverisë së tij, fusha në të cilat ai u kritikua ashpër nga opozita. Çfarë shkakton radikalizimin në komunitetet muslimane të vendeve të Ballkanit dhe pse disa të rinj rekrutohen për të luftuar në Siri dhe Irak? Dhe si paraqitet kjo situatë në Shqipëri? Këtyre pyetjeve u përpoqën të përgjigjen disa ekspertë të sigurisë në një diskutim që u mbajt dje pas dite në një sallë të Kongresit Amerikan. Zyrtarët amerikanë shqetësohen se propaganda përmes mediave sociale ka çuar në krijimin e një brezi të ri luftëtarësh që shkojnë për të marrë pjesë në luftrat në Siri dhe Irak. Ballkani, thot eksperti Thomas Krajewski, është një rajon ku duhet bërë më shumë për të frenuar rekrutimet nga ana e të ashtuquajturit Shtet Islamik. Zoti Krajewski, i cili ka shërbyer si ambasador në mbretërinë e Bahrenit, është këshilltar i lartë në zyrën e departamentit të shtetit për kundër terrorizmin. Detyra e tij është angazhimi i vendeve mike për të luftuar rekrutimet e luftëtarëve të huaj. Roli që partnerët e Shteteve të Bashkuara luajnë në luftën kundër ISIS është i rëndësishëm sepse Shtetet e Bashkuara nuk mund të përballen të vetme me këtë rrezik dhe as duhet të përballen të vetme, thot zoti Krajewski. Nuk mjafton të arrestosh ata që kanë shkelur ligjin për luftëtarët e huaj. Duhet parandaluar ky fenomen tek brezi i ri, që nga radikalizimi e deri tek dhuna, thot eksperti i Departamentit të Shtetit. Po çfarë shkakton radikalizimin në komunitetet muslimane të këtyre vendeve? Ish ministri i Brendshëm i Shqipërisë Avenir Peka, i cili foli në cilësinë e ekspertit të sigurisë dhe jo si zyrtar i Partisë Demokratike, së cilës i përket, thot se arsyet janë ekonomike. Ata shkojnë në Siri nga zonat më të varfra dhe ka disa mekanizma me të cilat ata rekrutohen.
One is recruiters paying their bills and their debts.
Njëra mënyrë është duke u paguar faturat dhe borxhet e tyre. Ndonjëherë ata marrin premtime për plaç lufte, si për shembull toka që do të pushtohet. Zoti Peka. Shqiptarët që shkojnë në Siri, thot ai, e bëjnë këtë përmes Stambollit, por kanë përdorur edhe Italinë. Ai thot se policia e Shqipërisë është e aftë për të diktuar këta njerëz me anë të procedurave të skanimit. Vitin e kaluar, Shqipëria njoftoi se zbuloi një grup prej 9 personash që akuzoheshin si rekrutues. Prokuroria ka çuar çështja në gjyq dhe pritet rezultati. Ne pyetëm zotin Peka se sa problematike është Shqipëria për sa i përket rekrutimit të luftëtarëve të huaj.
Nuk besoj që Shqipëria është rasti më i keq për sa i përket krahasimit me vendet e tjera të rajonit. Gjithsesi mendoj që ka hapësirë më shumë për organet e zbatimit, për institucionet e zbatimit të ligjit, jo vetëm në nxjerrjen e legjislacionit për të penguar këtë aktivitet, por edhe në zbatimin e këtij legjislacioni që është pika kyçe.
Sa mendoni është i përhapur në Shqipëri fenomeni i xhamive të mbyllura, nëse mund t'i quajmë kështu, që kanë një rreth të ngushtë besimtarësh ku të tjerë të rrallë depërtojnë?
Nuk besoj se është numër i madh, me sa informacion kemi duke u bazuar në burimet e hapura, numri është i vogël që përqendrohet kryesisht në Tiranë dhe në qarkun e Elbasanit. Është një numër që nuk shkon më shumë, zbesoj që shkon më shumë se 3, 4, 5 xhami që është e papërfillshme në kur ke parasysh shtrirjen gjeografike dhe numrin e xhamive, por shqetësues është fakti ose motivet që çojnë këta njerëz në për të marrë pjesë në këto luftë që nuk është, që në opinionin tim nuk është lufta e tyre.
Zoti Peka, me sa është perceptimi juaj, ka një luftë për pushtet midis radikalëve, midis islamit radikal dhe islamit moderuar brenda udhëheqjes së komunitetit musliman në Shqipëri?
Jo, aktualisht nuk besoj që ka. Ka pas një tendencë, besoj, në fund të viteve 90. Nëse mund të quhet që ka pasur një betejë e tillë, betejë është fituar nga elementet progresistë, po them dhe liberal. Ajo që ka mua më shqetëson, nuk është vetëm Shqipëri, po shoh edhe në vendet e tjera të rajonit, po do fokusohesh tek Shqipëria, është tendencat fillestare të partive politike për të përdorë këto komunitete për sa i përket benefiteve të tyre elektorale. Kem pas një tendencë në zgjedhjet e fundit, shohim që ka një tendencë shumë të vogël, distante, por është një fushë që ne nuk kemi luksin që të futemi sepse pastaj reperkusionet në të ardhmen janë shumë të mëdha.
Mendoni për shkak se ndërtimi, çështja e ndërtimit të xhamisë së re në Tiranë ka qenë përdorur për motive politike nga partitë?
Nuk mund të them, është çështja e xhamisë së re është një diçka që duhet ishte bërë kohë më përpara, siç janë bërë edhe kisha katolike dhe.
Dakor, por pyetja është përdorur apo jo?
Nuk mund të them sepse ke pasur një parti që ka dashur ta ndërtojë, që është Partia Demokratike, dhe ka është partia tjetër që ka ardhur dhe ka pezulluar atë dhe tani e nxjerr si çështje të vetën. Thash edhe një herë, pa u futur në detaje sepse unë shoh që është vetëm në filleset e veta, por ne nuk kemi luksin si Shqipëri që partitë politike të përdorin grupe ose komunitete ndryshme fetare për interesa politike.
Që nga sulmet e 11 shtatorit 2001, autoritetet janë shqetësuar se muslimanët me banim në Shtetet e Bashkuara mund të radikalizohen dhe të angazhohen në sulmet terroriste në vend. Kohët e fundit, grupi ekstremist Shteti Islamik u bëri thirrje simpatizantëve të tij të vrasin njerëz nga një listë me ushtarë amerikan. Por një studim nga disa universitete në Karolinën e Veriut arrin në përfundimin se muslimanët amerikanët nuk janë prekur nga këto presione radikalizimi. Korrespondenti ynë Jerome Sokolovski njofton nga Raleigh i Karolinës së Veriut.
Sally Ayad, një muslimane e rritur në Shtetet e Bashkuara, nuk është prekur nga problemet politike në lindjen e mesme. Lajmet ato që ndodhin jashtë vendit nuk i dëgjonim kur po rritesha. Nuk na kërkonte njëri të mbanim njërën apo tjetrën anë, thot ajo. Për muslimanët në xhamin e saj në Raleigh të Karolinës së Veriut dhe në pjesë të tjera të vendit, është e njëjta situatë. Por tani shumë prej tyre besojnë se të tjerët i shohin si terroristë të mundshëm. Që nga sulmet e 11 shtatorit, komunitetet të tilla muslimane në Shtetet e Bashkuara kanë qenë objekt skepticizmi dhe shqetësimi. Por një studim tregon se këto shqetësime janë pa vend. Studiuesi Charles Kurzman regjistroi numrin e muslimanëve që dyshoheshin se kanë planifikuar apo shkaktuar dhunë gjatë kësaj periudhe. Kemi identifikuar 250 individ që janë arrestuar ose që janë angazhuar në akte që mund të konsiderohen si terrorizëm, thot ai. 250 mund të tingëlloj si numër i madh, por përbën një përqindje të vogël të popullatës muslimane afro 3 milionçe në Shtetet e Bashkuara. Në listë përfshihet autori i shpërthimit në maratonën e Bostonit, Djogar Sarnaev, autori i sulmit në bazën Fort Hood, Nidal Hasan, dhe somalezo-amerikani Abdurrahman Mohamed, i cili u përpoq të bashkohej me ekstremistët në Siri. Numri i të vrarëve nga këto sulme terroriste nga muslimano-amerikan arrin në 50 vet, që nuk krahasohet me një statistikë tjetër, thot zoti Kurzman. Ndërkaq, shqetësime të tjera për sigurinë publike janë aksidentet automobilistike apo lehtësia e blerjes së armëve të zjarrit, të cilave nuk i kushtohet shumë vëmendje si rezultat i përqendrimit tek terrorizmi, thot ai. Kemi ngjitur tek problemi i ballafaqimit me terrorizmin. Kemi një politikë për zero tolerancë ndaj kësaj dhune, por tolerancë shumë më të madhe për akte të tjera dhune, thot zoti Kurzman. Ja si shprehet presidenti Barack Obama, asnjë besim fetar nuk është përgjegjës për terrorizëm. Njerëzit janë përgjegjës për terrorizëm dhe dhunë. Presidenti Obama foli për radikalizmin në takimin me temë ballafaqimi me ekstremizmin e dhunshëm. Por eksperti i terrorizmit të brendshëm David Schnazer thotë se takimi nuk duhet të ishte marrë me kërsënime të brendshme dhe ndërkombëtare. Duke i bashkuar këto dy probleme, u kemi dhënë amerikanëve përshtypjen se tmerrët që po ndodhen jashtë vendit dhe numri i njerëzve që veprojnë atje është i ngjashëm me atë në Shtetet e Bashkuara, kur në fakt nuk është ashtu, thot ai. Policia vazhdon hetimet mbi vrasjen e tre studentëve musliman në Karolinën e Veriut për të vërtetuar nëse motivi ishte urrëtia fetare. Pavarësisht se çfarë del nga hetimet, shumë musliman thonë se që nga sulmet e 11 shtatorit e ndjenë se shihen me dyshim.
Tu e përfundojmë emisionin, mirë dëgjofshim.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.